Vi er inne i 2. Korinterbrev i det 5. kapitlet, og vi er kommet inn i det 9. og 10. verset der i det 5. kapitlet. Og det som er viktig for oss å ha klart for oss er at før vi skal alle frem for Kristi domstol en gang, å bli akseptert av ham, det er noe viktig, det er noe annet. Det å få være hos ham. Det har å gjøre med at vår status og på hvilken måte vi lever vårt liv på, lever vi for Kristus? Er vår lengsel å leve etter hans behag? Det betyr hverken å smiske eller smigre eller albue seg frem. Det finnes nok noen i kirken som forsøker å gjøre dette, og kanskje også i kristens sammenheng for å skape sitt navn. Men vi vil tro at dette er unntaket og ikke regelen. Til å være i Kristus og bli akseptert av ham. Men av og til så kan vi jo bli litt grann urolig, kanskje for oss selv også. Å blande motiver og mål, det er mennesket kjent for. Jeg vil være sikker på at jeg er hans tjener. Jeg må stå for ham en dag og gjøre regnskap for min tjeneste, og det må du også gjøre for din egen del. Og dette burde motivere alle sammen av oss å tjene ham slik som han vil. I vers 10 her i det 5. kapittelet i 2. Korinterbrev leser vi slik: «For vi skal alle frem for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legeme, enten godt eller ondt.» Dette er dommersete, som på gresk heter bima. Det er fremdeles et bima i Korint. Den har jeg ikke sett, for jeg har ikke vært der. Men kanskje noen har vært der, eller på domstolstedet i Filippi, i Philips sin bima. Det var et sted der byens dommere møtte innbyggere, og de ville da bli dømt i spesielle forhold. Her var det ikke spørsmål om liv eller død. Ved Kristi domstol er det bare de troende som skal stå. Det er ikke en dom som angår de troendes frelse eller fortapelse helt og fullt, det er jo sonet det på korset av Jesus. Dommen det snakker om her er om du skal motta lønn eller ikke. Når Paulus sier «vi skal alle frem for», husk da at dette skriver han til de troende. Alle de troende vil bli dømt for det som har skjedd i forbindelse med livet vårt. Vi vil bli dømt for den måten vi lever vårt kristenliv på, hvordan vi har opptrådt under vårt tilmålte tid. Når vi står for hans åsyn, vil vi ha lagt av vårt gamle legeme. Spørsmålet han vil stille er hvordan vi brukte dette legeme vårt. Hvordan levde vi her nede? Paulus tar opp dette spørsmålet han skriver til Filipperne. Han sier i Filipperbrevet 1:21, «For meg er livet Kristus og døden en vinning.» Deretter taler han om en lengsel etter å være med Kristus, men også om lengselen etter å leve her nede litt lenger, så han kan bedre fortjene Filipperne. Han ønsker å være her lengst mulig, så han kan fortjene Kristi evangelium enda en stund. Har du noe av den samme lengselen? Jeg har også noe av denne lengselen, men kanskje i en miniatyrstørrelse i forhold til det som Paulus har. Jeg ønsker så inderlig vel å få gå hele veien gjennom Bibelen inntil jeg har fullført siste kapittel i åpenbaringsboken. Jeg håper at vi kan følges ad så lenge at vi har gått gjennom Bibelen i fellesskap. Det er slik jeg føler det i alle fall. Jeg ønsker å fullføre en oppgave. Her er altså den første motivasjonen for oss som tror. Vi skal stå for Kristi domstol, og vi skal svare for våre liv for Herrens åsyn. Vi skal avgi rapport. La meg få gjøre det helt klart at dette er ikke dom om den store hvite trone som det omtales i åpenbaringen 20. Der står bare de som ikke har skrevet navnet sitt i livets bok, de som ikke er frelst. Hører du Herren til, så står ditt navn skrevet i livets bok, og du har evig liv. Men likevel så må du frem for hans bima. Du må frem for Kristi domstol og få ditt liv saumfart. Og dette burde motivere oss alle sammen til å tjene ham helt og fullt. Og så burde vi kanskje ha noe av dette at frykten for Herren driver oss til å vinne mennesker. Har vi denne frykten, den indre dynamikk, at andre må bli frelst? I vers 11 leser vi: For vi kjenner frykten for Herren, prøver vi å overbevise mennesker mens vårt liv ligger åpent for Gud. Jeg håper at det også ligger åpent for deres samvittighet. Bibelen sier mye om frykt for Herren, blant annet står det at frykten for Herren er begynnelsen til visdom i ordspråkene. En av liberalismens grunnsetninger er at vi ikke behøver å frykte Gud. Gud er en som både ser og hører dårlig og ikke tar tingene så nøye. Vet du hva Guds ord sier? Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender, i Hebreerbrevet står dette. La oss ikke gi folket surrogatbrød eller syntetisk honning. La oss ikke forkynne et utvannet solskinnsevangelium. Vår Gud er en hellig Gud, en rettferdig Gud. Det er denne hellige Gud som elsker oss, han elsker oss så inderlig. Det er denne hellige Gud som ønsker å frelse oss. Kommer du ikke til Gud på hans premisser, vil du en dag stå for hans dom. Fordi vi kjenner frykten for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Den Herre Jesus sa at han var kommet for å søke å frelse det som var fortapt. Vi må frykte Guds dom. Det må stå helt tindrende klart for oss at vi skal trekkes til ansvar for ham. La oss se i vers 12. Vi vil ikke igjen anbefale oss selv for dere, men vi vil gi dere anledning til å være stolte av oss, så dere kan ha noe å si til dem som skryter av at de er i det ytre og ikke i hjertet. Med andre ord, om du forkynner Guds fulle råd, så kan du gjøre det på en elskelig måte. Svovelstanken er ikke nødvendig, men vi må nok både erkjenne og gjøre det helt klart at mennesket i seg selv er tapt. Gjør vi det, så anbefaler vi ikke oss selv. Det vil si vi prøver ikke å score poeng på evangeliet. Så mye, også i kristelig sammenheng, går på det psykologiske plan. Hvordan jeg skal bli et veltilpasset menneske. Får jeg lov til å si i største alvor, om du vil lytte til, at om du er uten Kristus, så er det ikke en psykologisk tilpassning du trenger. Vet du hva du trenger? Du trenger en frelser. Du trenger Kristus. Jeg er klar over at dette kan få noen til å skru av dette programmet, men jeg kan ikke annet enn å si det Guds ord sier. Vi anbefaler ikke oss selv for dere. I meg eller i mitt finnes ingen frelse. Vi forkynner Guds fulle og hele råd. Et av motivene for å få Guds ord ut er en klar bevissthet om Guds dom. Misjonærene, de kan komme og fortelle om behovene i de fjerne land. Får jeg legge til at det er et virkelig stort behov i landet vårt også. Ufrelste syndere blir ikke mer akseptable for Guds åsyn om de er velutdannet, om de oppfører seg eksemplarisk. De er like fortapt. I vers 13, har vi vært fra forstand, så var det overfor Gud. Er vi med sans og samling? Er det det for dere? Paulus sier her at folk må tro at han er gal. Det gjør ikke noe. Dette gjør han for Guds sak alene. Andre, de mener at han først nå er ved sans og samling. Vel, det får nå stå for deres sak, og for deres skyld, for han er ved sans og samling. Vi har en annen ting også som er viktig å ha, hvordan vi skal få frem budskapet til våre medmennesker. Det er Kristi kjærlighet driver oss. Tenk på det. Jeg håper du har det slik at Kristi kjærlighet driver deg til å forkynne og formidle Guds gode budskap. I vers 14 og 15 leser vi, for Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Tvinge, det kan være et ord som kan bli misforstått. Noen har den oppfatning at Kristi kjærlighet begrenser oss eller holder oss tilbake, og det er ikke det som er meningen med det ordet som Paulus bruker her. Han sier det er Kristi kjærlighet som driver oss ut. Det er Kristi kjærlighet som motiverer oss. Det er Kristi kjærlighet som får oss til å formidle Guds ord. Kristi kjærlighet tvinger oss, med andre ord, på en positiv og god måte. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Det var dette som sendte Paulus ut til jordens ytterste grense med evangeliets budskap. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Menneskeslekten er under dødsdom. Da Adam var i Edens hage, var han vår slekts overhode. Den gamle skapelsen ble satt på prøve i Adam. Gud sa til ham, du kan spise av alle trærne i hagen, men treet som gir deg kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Adam var bevisst ulydig mot Gud. Han kom under dødens makt da han gjorde det, så tok han hele menneskeslekten med seg på veien ned. For alle var representert i ham. Du og jeg, vi er født inn i dødens familie. Hele slekten er nå under denne fienden. Noen har sagt at det samme øyeblikk som gir deg liv, begynner også det å ta livet fra deg. Og David, han skrev det på denne måten, selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, så henviste han egentlig ikke til slutten av livet. Det han faktisk sier, eller det han kan ha ment, er at hele livet er som å vandre gjennom dødens sluk, som stadig blir mørkere og mørkere, og trangere inntil vi sist når frem til dødens port. Den Herre Jesus Kristus kom til denne verden hele veien fra himmelen. Han var den absolutte syndfri, han var hellig uten flekk, adskilt fra syndere. Men han kom hit, hvorfor? For å frelse syndere. Han kom ned fra himmelen, men han valgte seg ikke ut toppskikt av de menneskelige fullkomne, for det var ingen slike. Han fant ingen menneske på fullkommenhetens toppunkt. Han fant mennesker i dalen. Han fant deg, og han fant meg, og det må vi takke for. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det femte kapittelet i 2. Korinterbrev, og vi ser litt på hva det er som skjer når Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet jo godt at en er død for alle, derfor er de alle døde, som det står i det 14. verset. Og det er nettopp inn i dette vi er nå, for vi er mennesker som trenger å ha en frelser. Han fant ingen mennesker som var fullkommen på toppunktet. Hvem var det han fant? Han fant mennesker som deg og meg. Mennesker i dalen. Alle er døde i synd og overtredelse. Så hva gjorde han da? Han kom ned i dalen. Han kom ned til dødens sted der alle mennesker er og bor og lever. Og han døde for alle. Menneskene i seg selv, de var døde, så gikk han selv inn i døden. Og nå løfter han med seg de troende opp til seg. Han ønsker at vi skal få lov til å få del i oppstandelseslivet. Tar han dem med seg tilbake til de høyder der Adam var? Nei, han tar dem med seg til den himmelske sted, det himmelske hjem. Den som tror på den Herre Jesus Kristus er plassert i himmelen. Gud har i Kristus Jesus reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham, som det står i Efeserbrevet 2:6. En er død for alle, derfor er de alle døde. Han tok med andre ord vår plass, og de som tror på ham oppstår med ham. Vi plasseres ikke på toppen av den menneskelige rangstige igjen, så vi kan ramle ned på nytt. Nei, han tar de med seg hele veien til det himmelske, altså det oss han snakker om. Kristus tok vårt sted. Hvis vi skal kunne leve, så skjer det ved tro på ham, slik at de som lever ved tro, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Kristus døde ikke bare for at vi skulle bli fridd fra døden og dommen, men for at vi skulle føres opp fra vår dødstilstand til et nytt liv. Nå skulle denne livets nye herlighet stråle frem fra oss. For et Guds barn fører dette nye perspektivet til en helt ny tolkning av den menneskelige familien. I vers 16 leser vi, så kjenner vi ikke lenger noen bare slik mennesker gjør, og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. Nå kjenner vi ikke lenger mennesker bare slik menneskene gjør. eller det som det står i den gamle oversettelsen, etter kjødet. Nå ser vi mennesket gjennom nye øyne, i et helt annet og nytt perspektiv. Utgangspunktet for mennesket er egentlig at det har tapt, ikke har vunnet. Kanskje du og jeg kjenner mennesker som står på toppen av samfunnets rangstide som er tapt, fordi de ikke kjenner Kristus. På en annen side kjenner jeg mennesker som har ødelagt sine liv og er kanskje havnet i rennestein, og så har de tapt alt, men så har de også vunnet alt, fordi de har blitt kjent med Kristus. Så kjenner vi ikke lenger noen som bare gjør slike ting. Nei, det vil si at vi ikke lenger vurderer mennesket etter deres bakgrunn når det gjelder rase, når det gjelder sosiale forhold eller intelligens. Vet du, Kristus døde for alle sammen. Jakob, han skriver om dette i det andre kapittelet i sitt brev. Han sier at det er galt å gi den øverste plass til en rik mann som kommer inn i ditt hjerte med ring på sin finger, kledd i fine klær, mens du gir en fattig stakker en plass nederst. Hvorfor er det galt? Fordi som Guds barn skal vi se på hele den menneskelige familie som syndere for hvem Jesus Kristus døde. Selv linjen mellom jøde og hedning er visket ut. Vi står på samme nivå sett fra evighetens synsvinkel. Den eneste løsningen for alle er Jesu Kristi evangelium. Og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. Jeg tror at Paulus kjente Kristus menneskelig sett. Jeg tror ikke at jeg tar for mye feil når jeg sier han var mye til stede ved korsfestelsen. Han var nok der, kanskje. Jeg kan ikke tenke meg at en fremadstrevende unge fariseer ikke var i Jerusalem den dagen da dette skjedde. Jesus Kristus vandret på denne jord for 1900 år siden. Han ble født i Betlehem, vokste opp i Nazaret, vandret i Galilea, begynte sin tjeneste i Kana i Galilea, dro til Jerusalem, døde på et kors der, ble begravet utenfor bymuren i Josefs grav, sto opp igjen den tredje dag, åpenbarte seg for sine egne, og ble hentet opp til himmelen igjen. Vi kjenner han ikke lenger som mannen fra Galilea. Det er en ny vi har funnet, en som har stått opp til vår rettferdighet. Ved juletider er det mange mennesker som gjør en rask tripp til Betlehem. Stedet er overbefolket, og hva ser de etter? Jo, de ser etter det lille barnet. Han er ikke der. Jerusalem er tett pakket av turister ved påsketider. Vår oppstandne frelser, han er ikke der. Du skjønner at vi kjenner ham ikke lenger etter kjødet, slik som menneskene kjenner ham. Nettopp nå, i dette øyeblikk, sitter han ved Guds høyre hånd. Han er den herliggjorte Kristus. Selv om vi har kjent slik mennesker gjør, så kjenner vi ham nå ikke slik. Vi er ikke identifisert med en som vandret på jorden for 1900 år siden. Vi er gjort ett med ham som er i herligheten. Det er derfor det sies at vi er døde med ham og har stått opp igjen med ham, og nå er Kristus Jesus i det himmelske. Vers 17. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Her har vi et veldig utsagn. Dette verset benyttes ofte i vitnemøter hvor man siterer dette verset og forteller om sin egen omvendelse. Og så hender det at den taler om ting og forhold som ikke lenger har grepet den som før. Det kan være vanen eller syndige forhold, alt dette som det måtte være. Vitne går altså ut på at jeg har forandret stilen, og det er en bekreftelse på dette ordets dypeste virkelighet. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Hvis du og jeg er nye skapninger i Kristus, hva er det med det gamle som har blitt borte? Husk, vi har jo talt om dette tidligere, at hele menneskeslekten lever i dødsskyggens dal og ikke på fjelltoppene. Fordi vi alle er syndere. Fordi vi har satt vår lit til Kristus, så blir dette gamle fellesskapet løst opp. Vi blir ikke lenger identifisert med Adam. Vi blir ikke lenger identifisert med verdenssystemene. Vi blir nå identifisert, gjort ett med Kristus. Vi er identifisert med Kristi legeme, som er de troende, og vi tilhører ham. Det gamle er borte, og det nye er blitt til, dette nye fellesskap med den Herre Jesus Kristus. Vi er nå knyttet til den herliggjorte Kristus. Noen kan kanskje si, jeg vet at dette er en vidunderlig tanke og et vidunderlig vers, men hvordan kan jeg vite absolutt at jeg er en ny skapning i Kristus? Hør hva Jesus sier til oss. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dommen, men er gått over fra døden til livet. Tror du på den Herre Jesus Kristus? Stoler du på den Herre Jesus Kristus? Om du gjør det, så forsikrer han deg at du har evig liv og kommer ikke til dom. Du har gått over fra døden til livet. Dette er det som gjør deg til en ny skapning. Det er ikke lenger gjenstand for dommen og døden. Du har marsjert inn i livet. Forsøk ikke å basere din visshet på din egen erfaring. Du er en ny skapning fordi Jesus sier. Det er han som forteller dette. Basisen og grunnlaget er Guds ord. Du tilhører ikke lenger den skapning som falt i Adam. Den nye skapningen står i Kristus. Og er du i ham? Om du fester, og du er i ham, om du fester din tillit og tro til ham. Men vi vil nok oppleve, både du og jeg, at vi står i fare for fristelser. Vi kan falle og feile mange, mange, mange ganger. Men den vidunderlige sannhet er at den Herre Jesus Kristus har forløst oss, og vi er en ny skapning i ham. Og nå fortsetter altså Paulus å fortelle noe mer om dette. I vers 18 leser vi, men alt er at Gud, han som i Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. Forsoningens tjeneste er det faktisk Guds kall til fortapte mennesker overalt. Han sa at vi kan komme til ham med alle våre byrder, med alle våre problemer, med alle våre vanskeligheter, og så blir vi forsonet med Gud. La oss forsøke å bruke noen øyeblikk og se på dette spørsmålet om forsoning. Ordet brukes to ganger i dette verset, og to ganger i neste verset, og en gang i det etterfølgende verset. Vers 21 har ikke selve ordet, men det summerer opp saken. Og dette er et meget viktig tema som vi nå er inne i, og så er det en viktig del av brevet som vi har foran oss. La oss understreke at forsoningen er ikke det samme som frelse. Forsoning går et skritt videre. Det er mer enn å få sine synder tilgitt, og at den guddommelige rettferdighet skjer fyldest. Forsoning innebærer et endret fellesskap, totalt nytt. Det betyr at det er med en helt omsnuing til, hvis vi kan si det på den måten, at innsiden må komme ut og oversiden ned og den rette siden opp. Hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Legg merke til at vi har Guds side av forsoningen. Han er den som gjorde forsoningen mulig. Det er Gud som ved Kristus forsont oss med seg selv. Og så gjentas dette i neste vers. La oss se i vers 19. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnet deres misgjerninger, og han overga ordet om forsoningen til oss. Forsoningen er den totale forvandlingens tjeneste. Men hvem er det som forvandles totalt? Gud forandrer seg ikke. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Det sies her at det er Gud som har forsonet oss med seg selv. Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Det er verden som er blitt forsonet. Gud har forsonet verden. Når vi ser på verden, så ser vi at den vandrer sine egne syndige veier. Alle har vendt seg til sin egen vei, men det er gjennom Kristus at verden blir forsonet med Gud ved Kristi død. Denne fantastiske forsoningens tjeneste er et verk som Kristus har gjort. Og med dette så vil vi slutte for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.